Асноўнай інтрыгай саміту медыі называюць магчымае падпісанне Лукашэнкам дамовы аб фармаванні калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання. Нагадаем, у чэрвені кіраўнік Беларусі адмовіўся ад удзелу ў маскоўскім саміце АДКБ з-за малочнай вайны з Расіяй. Ён не падпісаў прынятую там дамову аб фармаванні калектыўных сілаў і абвясціў падпісаныя дакументы нелегітымнымі. Таксама афіцыйны Менск не прыняў старшынёўства ў АДКБ. Яго часова пераняла Масква. Цяпер, паводле расійскіх медыяў, Мядзведзеў спадзяецца, што Лукашэнка падпіша пагадненне падчас саміту ў Кіргізіі і пяройме старшынёўства ў АДКБ. Таксама невядома, ці пройдуць двухбаковыя перамовы паміж Лукашэнкам і Мядзведзевым. Паводле газеты «Камерсант», Крэмль прапанаваў кіраўніку Беларусі на мінулым тыдні правесці нефармальную сустрэчу, аднак той ухіліўся. Памочнік расійскага прэзідэнта Сергей Прыходзька заявіў, што калі Лукашэнка едзе на саміт, то мусіць падпісаць дамову, інакш навошта ехаць. Афіцыйны Менск адказаў, што сам будзе вырашаць, якія дакументы і ў якія тэрміны падпісваць. Каментуючы сітуацыю, старшыня Аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька сказаў:
«Справа ідзе пра стварэнне такога эсэндоўскага спецназа. Ну, у мяне такія ўзаемаадносіны са спецназамі да спецназа негатыўныя. Я не думаю, што з удзелам беларускага спецназа, кыргызстанскага і расейскага можна стварыць структуру, якая будзе дзейнічаць на карысць грамадзян. Вот калі аўтарытарныя рэжымы ствараюць нейкую сілавую структуру, гэта нічога добрага людзям не несе. І гэта ёсць пэўная небяспека для тых, хто выступае за еўрапейскія каштоўнасці на постсавецкай прасторы. Калі-нікалі, улічваючы некую спецыфіку, то могуць прыязджаць замежнікі і наводзіць парадак у той ці іншай краіне, прыкрываючыся дамовай, якая прынята быццам бы легітымна. У гэтым ёсць небяспека».
Мікола Статкевіч нагадвае, што цягам ужо 16 гадоў беларускія жаўнеры не бяруць удзелу ў падзеях у гарачых кропках, і Беларусь павінна захаваць гэтую сітуацыю і не падпісваць дамовы аб калектыўных сілах.
Пытанне, падпіша ці не падпіша Лукашэнка гэтае пагадненне па агульных сілах, будзе залежыць найперш ад таго, колькі заплаціць. Адносіны нашай краіны з Расіяй даўно ўжо перайшлі на рынкавыя рэйкі, толькі не ў плане нармальных рынкавых адносін, а Расія цяпер мусіць платіць, купляць тыя ці іншыя дзеянні беларускага кіраўніцтва, якія гэта кіраўніцтва расцэньвае як выгодныя Расіі. Што тычыцца неабходнасці стварэння гэтых сілаў, я думаю, што Беларусі яны не патрэбны. Мы зараз знаходзімся ў атачэнні краін Еўрапейскага саюза, якія не пагражаюць нам вайной, гэта відавочна. Падпісваць некае пагадненне з Расіяй супраць каго? Супраць каго гэтыя сілы будуць ужыты? Але спадар Лукашэнка можа падпісаць усё, што заўгодна, калі яму за гэта там Расія дасць нейкі крэдыт.